Він зупинився. Тоді відступив на крок. «Це буде твоєю величезною помилкою», – сказав він. «Я так не вважаю. Навпаки, гадаю, що чиню абсолютно правильно». «Я не битимуся з тобою», – квапливо сказав він. «Не тут, над провалем. Але шанс у тебе був. Коли ми зустрінемося наступного разу, я заберу у тебе камінь. І нащо він тобі, неналаштованому, здався?» «Може, ще є для мене спосіб влаштувати цю справу, складніший, але ймовірний. У тебе була можливість, а зараз бувай!» Він відступив у ліс. Я пішов за ним, але він зник. Залишивши те місце, я поїхав далі вздовж дороги над нічим. Мені не подобалось думати про ймовірність того, що Бранд міг казати правду або принаймні частково. Але його слова переслідували мене. А що як тато програв? Тоді моя місія – цілковита дурниця. Насправді, все вже скінчилось і розпад – питання лише часу. Озиратися не хотілось. Особливо, якщо мене хтось наздоганяв. Моя гонитва набрала середньої швидкості. Хотілося дістатися до інших, перш ніж хвилі хаосу сягнуть аж настільки далеко. Просто, аби вони побачили, що я зберіг їм вірність, аби знали, що я зробив усе можливе. Тоді мені стало цікаво. Як же розгортається битва, і чи почалася вона вже у цьому часовому вимірі? Я мчав уздовж мосту, що розширювався під уже ледь проясненим небом. Міркував про Брандову погрозу, коли воно набуло вигляду золотої рівнини. Він сказав те, що сказав, аби лиш посіяти в мене сумніви, розворушити непевність і знизити мою ефективність? Можливо. Однак, якщо він хоче каменя, то змушений буде влаштувати засідку. Я поважав ту дивну силу, яку він здобув над тінню. Практично неможливо було приготуватися до нападу людини, яка може стежити за кожним моїм кроком і миттєво переноситися в найвигіднішу позицію. Чи скоро це трапиться? Гадаю, не дуже. Спершу він бажав би розхитати мені нерви, а я і так уже доволі стомлений і напружений до краю. Мені ж захочеться відпочити і поспати, раніше чи пізніше. Байдуже, як би швидко я не мчав у пекельній гонитві, та не зміг би здолати всю дистанцію зараз. Промайнули рожеві, помаранчеві і зелені тумани, кружляючи навколо і виповнюючи світ. Земля дзвеніла під нами, як метал. В ряди годи вгорі бриніли музичні тони, неначе дзенькіт кришталю. Мої думки танцювали. Спогади про безліч світів приходили і зникали у випадковому порядку. Ганелон, мій друг-ворог, мій батько та мій ворог-друг, з'являвся і зникав і з'являвся. Якось один з них запитав, хто має право на трон. Я гадав тоді, що це Ганелон, якого просто цікавили, які в кожного з нас мотивації. Але тепер знаю, то був тато, який хотів знати мої почуття. Він обмірковував, а тоді прийняв своє рішення. А я відмовляюся. Чи в тому винні зупинка мого розвитку, бажання звільнитися від такого клопоту, якесь раптове осяяння, чи ж все, що я пережив за останні кілька років? Усе це повільно зростало в мені, даруючи осмисленіший погляд на важку долю монарха. Якщо не брати до уваги коротких митей слави, не знаю. Я пригадував своє життя в тіні земля, як віддавав накази і корився їм. Переді мною пропливали обличчя друзів, ворогів, дружин, коханок, родичів. Усе це були люди, яких я знав протягом століть. Здавалося, Лорейн киває мені. Сміється Мойра, ридає Дейдре. Я знову бився з Еріком, пригадав перший прохід лабіринтом, ще коли я був хлопчиком. А потім іще один, коли пам'ять крок за кроком поверталася до мене. Убивства, крадіжки, шахрайства і зваби також поверталися. Бо, як казав Мелорі, вони були там. Натяк на фразу альпініста Джорджа Меллорі, першого підкорювача Евересту. Коли журналіст запитав у нього, навіщо підкорювати Еверест, Меллорі відповів, тому що він є. Однак я не міг правильно розташувати їх у рамках часу. Не було значних хвилювань, адже й провини великої не було. Час і ще більше часу пом'якшили гострі кути, змінивши мене. Я сприймав минулі образи себе як різних людей, неначе знайомців, яких переріс. Навіть дивувався, як узагалі міг бути одним з них. Доки я мчав уперед, сцени з минулого оживали в тумані навколо мене. І без жодних поетичних перебільшень. Битви, в яких я брав участь, набували фізичної форми, якщо не зважати на повну відсутність звуку, спалахи зброї, барви уніформ, стяга й кров. І люди, більшість із яких давно вже мертві, вийшли з моєї пам'яті німо, оживаючи довкола. Ніхто з них не був членом моєї родини, але всі ці люди щось колись та означали для мене. Тут не було жодного системного підходу. І йшлося як про шляхетні вчинки, так і про ганебні, про друзів та ворогів. І ніхто з людей, яких я проминав, не помічав моєї присутності. Усі були захоплені давно минулим алгоритмом дій. Тоді я замислився про природу місця, крізь яке проїжджав. Чи була це розбавлена версія Тірна-Нокта на околицях, якого перебувала чутлива до мозкових хвиль речовина, що проєктувала навколо мене панораму «Це твоє життя». «Це твоє життя» – «This is your life» – американське радіо, 1948-1952 роки, і теледокументальне, 1952-1961 роки, реаліті-шоу. Чи в мене просто починаються галюцинації? Я був стомленим, схвильованим, знервованим і засмученим. Ще рухався шляхом, який м'яко, але постійно стимулював чуття, заводячи в марення. Насправді я збагнув, що недавно втратив контроль над тінню. І тепер просто мандрував уздовж цієї місцевості, загнаний цим видовищем у пастку озовнішненого нарцисизму. Збагнув, що маю зупинитися і відпочити, можливо, навіть поспати, але боявся робити це саме тут. Я мав вирватися і дістатися до спокійнішого, безлюднішого місця. Я викривив довкілля, перекрутив усе і вирвався. Уже скоро я їхав крізь сувору скелясту місцину і дістався до бажаної печери. Ми заїхали всередину, і я подбав про зірку. Випив та з'їв рівно стільки, аби лише втамувати голод. Багаття не розпалював. Я загорнувся в плащ, принесену із собою ковдру. Стиснувши правицею Грейсвандір, я ліг обличчям до темряви, що простягалася за виходом з печери. Мені було трохи зле. Я знав, що Бранд – брехун, і все ж його слова схвилювали мене. Але я завжди мав хист швидко засинати, тож заплющив очі і заснув.